Filir, yara nam nitsilar na juna di binyaina.
Ya, raki zaidi, wanatani fitona ni filira isikiareta iza wango te atultrai. Adi ya raba umbapi riritsu wa tsikiareta iza imanara kasi manzuli. Adi ya rati oto mbuzikuwa mzao maraina iza wango alasnain. Siembe full ni vula na desambra uombro pulu ambulu wa rivo. Ninama na fanza razano umeraka mtsiki wanatani iza wango. Fandar na filira iza wango. Nimi kiazi nisieta teknike kusa. Ande ninama na ali. Mandritra ny adiny iray no iarahantsika eto ao anatin'ny tontolon'ny literatiora mazava ho azy no resaka rehefa ny namana fanjarazano tafahoana sy tafaresaka amintsika ao anatin'izao fandarana izao miarabanao tonga soa eto anatin'ny fandarana
miarabanao namana tsilaviny dia miaraba ihany koa ny namana aliva etsy amin'ny lafiny teknika miaraba ny mpakafy sy mpanjoy tsy tapaka anyity fandarana filira eto amin'ny radio Don Bosco-ty.
Ia ny loha hevitra ifampiresahana ho amin'ny anio dia mankasika ny hoe haifano famoronana izay zavatra izay no horesantsika mandritra ny adinyray eto zany a raha toa zany ianareo mana fanamariana na ianko fanontaniana miodidina an'izay rehefa av eo a indrindra hoe mandritra ny famelabelarakevitra zay atao amin'izao atsakadiny voalohany izao a andeha azonareo atao tsara mihitsy ny manoatra sms ho anay a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany andeha iazahanay vakina izay sms alefanareo a rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky izay sms izay mba hitovy ny tazondokanga ny mpiaino a sy ny mpanentana ary a ny vahintsika andeha andehalo fantatsika inona ny marina no antony ny safidianantsika ny lohahevitra hoe haifamoronana ho anty anio ity
ya entokoa namana tsilavina ny safidy an'izay lohahevitra zay tsika anjoany satria ny literatura dia tahaka ny asan'ny saina rehetrarehetra ihany izy io a tsy mijanona eo amin'izay hoe tantarany androany fa misy fivoarana izy io fivoarana isaiky ny firenena fivoarana isaiky ny vanim-potoana fivoarana isaiky ny toejavamisy a iainana eo amin'ny tantaram-piarahamonina dia zay zany a antony anankiray na tonga antsika hoe isafidy amin'ity lohahevitra haifamoronana ity amin'ity fandarana androany ity satria miarahantsika mahalala mo fa amin'izao vampotoana iainantsika izao a dia ao anatina fifamaofahoana toejavatra samihafa mihitsy ntsika dia ireny anefa miteraka akony eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny dia ny antsika moa zany a aty amin'ny tontolo ny literatira ty resantsika androany ity dia misy akony eo amin'ny famoronana literatira rahateo a zay fiovaovany ny toezavamisy mety misy any tsika manao hoe zavabaovao kanefa mety efa nisy talofa amivirana fotsiny any le izy di miseho a amin'ny endrika hafa di ho an'izay mamorona karazana literatura moa zany dia mamianarana an'ireny zavabaovao iverany hoe noforonony ireny di zay any no resakitsika androany eto
ya makasika an'izay hoe haifamoronana izay indrindra ary ny tsara zany a no afantaranareo azy a hoe tahaka ny ahoana ny mety hoendrikendrika zany a inona avy ireo karazana vokatra mety efa nisy a amin'izay resaka hoe haifamoronana izay mba tsy anahirana na ihany koa sarotra ho an'ireo miaino antsika ny manakatra azy a dia andeha isika hitanisa vokatra maromaro vitsivitsy ary ame ohatra mifanandrika amin'izay anyko
ya amin'izao fotoany izao a ao anatin'ny tontolon'ny literatura ny mahazaza antsika zany a de hoe misy ny tononkalo misy ny sombotantara misy ny tantaram-pazorana mbola misy koa izany atao hoe hahitana izany fa misy anefa tatoato ny ataoko hoe tatoato zany tato anatin'ny folo roapolo dimy amby roapolo taona dia mahenitsika karazana literatiora vaovao amin'ny sofina mihitsiny aloha hoanin'ny sofina fotsiny aloha dia vaovao amintsika ohatra zany hoe riankalo misy anefa zany amin'izao fotoana zao a misy miangaly zany a misy mankafy zany a ary efa misy mandalina eny amin'ny sempika alohana eny amin'ny anjeramanontolo misy zany atao hoe soavarambita de efa manompoka miparitaka ihany koa ny fivoirana zay karazana literatiora zay misy a zany atao hoe tokalo misy a zany atao hoe vanikalo misy a ny tokandehana misy karazana betsaka zany a ny anarana vaovao a ao anatin'ny tontolon'ity literatiora ity dia matoa zany a misy ny anarana vaovao reny dia satria misy karazana hafa mihitsy de karazana hafa io zany a de rapijerytsika de mety ohatra zany hoe misy amin'izany tany saiko ireo a manana endrika tonokalo de tenytsika hoe kaizavy tsy tonokalo ihany io a safidin'ilay tompon'ilay famboronana io satria misy asakaroka ao anatiny io a zay vo tody amin'izany atao hoe famboronana zany satria raha mamerana ny efa nisy teo aloha ianao a de tsy mamorona ianao zany fa mamerana ny dikan'izay de ireny lay mpanoratra nanan-kevitra hoe amoka hitsanjaka karazana literatiora amina endrika hafa miataka amin'ny efa fahita sy fanje ary fampiasa andavanandro de eza zareo mihitsiny a no manome an'ilay anarany anarana raha fiteny mony hoe izy mihitsy mameny anarany amin'ny bateny raha fiteny zanazavatra zany a de zay zany a lay resantsika efa nisy vitsivitsy ny tanosaina moa teo a de azotsika iompanana reo vitsivitsy ny tanosaina zay na manatsy lava
ia satria tsika eto amin'ny teneny le hoe ahifamoronana inona fa tsy adiso antsika ny miresaka na manolona ihany ko ireo mpamorona anyireny zavatra reny ary ihany ko ahafahana sahady mieritreritra reo hoan'ireo zay milomano anatin'ny literatura mba hahafahany mamorona hoe ihina no anarina omena ny zavatra noforony a azo fantarina ve hoe avy amin'inona ny mety ny avininy hoe riankalo ohatra inona sina no mitambatra ny soavarambita inona sina no mitambatra ny tokalo inona sina no mitambatra natomazo tokalo to ko ny itsaka hoe vanikalo nyresantsika teo ary mitsara ty de mba fantaritsika izany mety hoe mpamorona nanao azy reny
ia zay zany le nyteny a teo moa hoe manome anarana amin'ny batemy de hoe izany rainina zay
batemy
ia tsy maintsy tenena zany namana radialy fa satria zay ny literatiora moa raha vao miresaka hoe famorona antsika de tsy maintsy miainga na inona io zany na inona miainga amina lohan'olona anankiray aloha fa tsy nisy hoe olona anakidimy toka de mitovy ny tao an-tsainy hoe amorona zao saketetikitakidoaza fatoko fa tsy maintsy miainga amina fiheverana olona anankiray io zany aloha tsangan'olona mihitsy io de rehefa avy eo le izy zany a vo mety misy hoe ay namana tsikavina za ty mahita hevitra sala am'izao ataotsika inony ity mbola tsy voatery manana anarana mantsy le izy eo fa mety le karazany a le endrika le votoatiny a ny hay fiangaly ao anatiny de mety ao anatina fifampiresahany le olona anaky roa na telo na efatra amin'izay a no mamoaka hoe ndao ataotsika amin'izao ny anarany ndao ny atsika aka ohatra ohatra ny soavarambita ohatra no ndeha ataotsika ohatra voalohany eto fa tsika tsy maintsy hitanisa ohatra moa zany a de tsy maintsy anome ny anarany hoe iza lay angatina nanana iza lay loalano poirana fatava kely aloha izany hoe ahoana ny antoandro io sao valam-bidy io io tsy hoe fanjazazanina no asa fikazoana manokana fa vokatra fifampiresahana mivantana mihitsy io zany a tamin'ireo le zareo namorona n'ilay kalazana mihitsiny de rehefa nanontaniana ny mpivoy ny taldalana ao anatiny ty atao hoe sovalabity hotonyntsika ihany moa ny anazany rehefa av eo de hoe miainga poeta zany zareo eo tany ampiandohana io tsy hoe poeta tany ampiandohana moa fa manjak'izay izy mbola poety fa tao anatin'izay mahapoety izay a miteraka ny fiheverana hoe azo atao tsara no manao karazana literatura hafa manana ty endrika atao hoe tononkalo na poezia ty ihany de miainga tamin'ny anina zany zareo le tompony sovalambita mialatsiny a mety hodiso amiteny amle hoe tompony fa lay loharanony mpolirany lay sovalambita de efa teo zany a mampandoratsa tononkalo azy de teo ihany koa ny fahalalany an'ireo karazan-dahabolana efa misy de ohatra ny sova satria eo anatin'ny sovalambita misy hoe sova de niainga tamin'ny sova zany izy ireo a ny sova moa rahantsika mahafantatra rahantsika isao namanao tsy lafi nefa noetsika teto ny sova zareo tsy miety a sy be tsy misaraka tabaratra ny tena miangalony sova tena miangalo iao a fa afaka manao sova avokoa zay mahafeh an'ilay tontolon'ny sova de ao anatin'ny sova fampatsiaivana fohy fotsiny a miompana amina loha hevitra anatokana ny sova ohatra hoe sova momba ny aomby de misy fitanisana fampitahana ny mahakasikasika ny aomby io zany ny tanjony ny lambo ny maso ny sy ny sisa de ny angatany zany a ilay fizorona mpampironana anreto le mpiangaly voalohany ny sovalambita de ny zalaza eo nefa tsy sady tsy miety izy ny tsy be tsy misaraka tavaratra fa avy tia anivotany de raha anao zany izy hoe iangaly sova sova efa sova raha teo de itonokalo fa tao io ihany zany a no nyzana ny folahana aka lasitra sova zany hoe miainga amina fitanisana fandokoana zavatra anankiray de nefa zany izy raha anao an'io a tsy ho amina fiteny tsy miety io fa amin'ny tenyreny ny biaza mihitsy zany no amolany an'io ray zay de faharoa manaraka an'izay a isika malagasy a eo amin'ny tontolon'ny tononkalo a manana angadona zay avahantsika de isan'ireny ny atao hoe kidaobaranita kidaobta de la endrika sova nataon'izy ireo zany a hoe tononkalo a mitanisa manana endrika sova fa mba hiavahany amin'ny sova akoatran'le fiteny ampiasainy de ndao a tazomina ny ngiadona kidaombaramita kidaombita atrany amin'ny fiandohana ka manjam-pahavita n'ilay soratra zany de teraka teo zany a ny atao hoe sova mingiadona kidaombaramita kidaombita de sady le izy a tsy amin'ny fiteny tsy mety a tsy amin'ny fiteny be tsy misaraka tabaratra fa amin'ny fiteny ny biaza an'izay le mpamorona zay tsiza moa zany a fa ariniry an'izay amora no tena loharano ny mpolirana izy io fa mpanaradia azy za tsy teny hoe apôstôly fa piraidi teo zany a ariniry an'izay amora sy rafi rafi moa tsiza fa rakotiny aina julla filbert poety izy io avy a mifaritsy vakinakaratra samy efa mifaritsy vakinakaratra izy nyrahalahy reo de zay zany a no miteraka n'ilay atao hoe sovalambita zany hoe sova arafitra aminangadony kidaombalambita kidaompita fa le kidaompita tsy mitony mihitsy fa tonga de sova de lambita zay zany le miteraka n'le hay famoronana anankiray iny
e raha izay no mahakasika ny hoe ny avin'ilay
teny mihitsy hoe soavana vita sy ny mety hoendrikendrina de omentsika tsirony sady reto mpiainontsika hoe takiny ahoana mety tsirony zany a raha toka tena hoe antsaina tokoa ato anatin'ny fandaharantsika
ay misy santoinany a tsy izy manontolo satria lava satria haitsika ihany ny any misaofo mandeha mitanisa mitanisa fa nahoadiny zay aza mandeha foana fa zay fazezaka lay mpisaofo de miteny izy hoe ialako ny saofo momba n'izao midikan'izay zany a tsy hoe lany resaka izy fa mba misy mitenenina manaraka an'izay midikan'izay zay zavatra zay de misy santohina tena nalaina tao anatina soavalam-bita anankiraiky zay soavalam-bita ny soratan'ny namana rapi soava momba ny aka vaky ny soava momba ny aka aka arena ny teny gasy fakateny ny avinyny teny baka baka faniry ny tanykomby ombo masika mamely daka ka ambadika tena tsy mampitsaka tsaka iantsona ny ana maitso ny voara zay tsara fakakazo amin'ny ala amin'ny rakaraka fisaorana mpanjaka jaka mampiavaka tonontaona ivoara tonontaona ivoriny eo amin'ny laka mpanorona miropaka paka ny fietina tsirabe fietim-bahiny ka mahavaka vaka ao mandinika ireo mpigaka mikaka ny gisa raha misy maka makalioka matsiro raha misy hena mafy tsy masaka ka tsy zaka tsy zaka zaza ny misy kaka ikakana ny lafikazo hazo avy lazaina takataka takataka famindrana ko fataka fampiasa amin'ny folo landy folehana tonga lambo ialako ny soava momba ny aka fa kely masika ny amany tsaka zay zao le sova momba ny aka zany hoe ny sova eo zany tsika maka an'le hoe inona sady zao ny avany a ny sova tena mazava mihitsy hoe sova momba ny aomby de tena omby io fa entin'izay zareo a aka zany a tsy misy heviny avy atrany ny aka fa nzay sy ny amin'ny mahafaka teny an'ilay aka de inona daholy a lay teny misy hoe aka zahay le ny tany sainy tao anatin'le sova momba ny aka teo rafi no namorona an'izay sova lambidy zay
zay ny makasika azo iny a tsara ny mampatsehantsika zany fa azo ataony manohatra sms oanay a mifanandre amin'izay hoe aifamorona an'izay le indrindra hoe nyresaka literatura mety resaky nareo hoe e taty aminay koa efa nitsy namorona tahaka an'izao de lazao ihina ny anaran'le izy a de raha namamantatra hoe izay tokoa ve le raha misy ara fiantsara de antsao rehefa tonga ny fotoana afahana miditra mivantatra de azo hoe atao zany mifanakalo arak'izay azo atao andeha ho mentsika indray ny mety hoe famaritana ny mety ny aviny ny aifamorona manaraka
ay de ndao le raisitsika ihany koa efa mitovitovy amin'izay soavalambidy zay ihany koa no nientin'ny lay mpamorona ny atao hoe torkalo ny namorona an'io torkalo indray a dia namana poeta avy amin'iny faza tsinanana iny radialy fa ny anarany radialy fa mampanoratra zany io a mpanoratra tonokalo ny radialy de radialy fa nefa amin'ny mahazanaky ny tatsinanana azy zany hoe avy eo amin'ny faritry ny betsy misarana dia anisan'ny na de tsy atao hoe miangaly sy mitsanjaka ny tokatoka be tsy misaraka de miaina ao anatin'izay hoe tokatoka be tsy misaraka zay eny misy fotoana moa izy ny laza mihitsy hoe misy fotoana izy manao tokatoka be tsy misaraka io mihitsy de rehefa nahitan'ny fomba ny tokatoka be tsy misaraky radialo satria ny tokatoka be tsy misaraka mitovitovy ny enjiky ny tokatoka sy miso samy mitanisa loahevitra anankiray izy zany ohatra hoe ny tsy miety miteny hoe vaky ny soava momba ny aomby ohatra zany aomby foana moa teneneto fa iny ny tena soba malaza iny dia ny betsy misaraka tavaratra betsy misaraka moa zany amin'ny akapobeny e betsy misaraka indray manao hoe tokatoka momba ny piso ohatra zany tanisy eo izy hoe kosikosy volo tsy zanaky merina karakara maso tsy zanabazaha ny azy zany a tsy le tena fampitaha loatra hoe ny maso mikalavokanety ny volo mikalaha zao fa mandoko mandoko nzay izy hoe kosikosy volo tsy zanaky merina karakara maso tsy zanabazaha manao endrika fampitony zay dia ao anatin'ny tokatoka rehefa tonga ny fotoana fanaovana ny tokatoka satria ny tokatoka moa atao akavo zany izy io zany hoe antanonana fanao antanonana ny tokatoka dia misy a anankiray manao lay miventy zany dia manodidina azy a misy anjetin'le mpiosika any amin'ny anina moa izy hoe mpanjombo izy any amin'ny sova dia mandeha le tokatoka zany a dia ny tsepatsepany eny a misy karazana ohatrany hoe fiverenana ataony reto le mpiosika reto dia nefa azo ny mpanotsina anjaisananjara iny ilay fiverenana iny dia io a no nalasa eritseritrany radialy fa zany araky ny fanazavany io a io no nalasa eritseritrany radialy fa eo maninona moa ny tononkalo ny tsy mety atao an'izany fa ao amin'ny tontolon'ny tononkalo zany a miantsa ilay mpiantsa na mpana tompony io zany na tsy tompony fandao ataontsika hoe mpiantsa dia miaino a sy mianoka fotsiny a ny ataon'ilay mpanajika eto zany nalasan'ny eritseritsy radialy fa zany a hoe ahoana ny afahana manao tononkalo dia misy fanjaisananjara nyreto le mpiaino na mpanatsika reto dia teo zany a no nahatonga azy nanao hoe asiana anosoana endrika mitovy amin'ny tokatoka ao anatin'ilay tononkalo zany hoe mandeha ilay tononkalo a dia ny tenatenana eny a misy karazana antsa misy karazana anzay karazana osika zay ny mpanjay ny mpiaino no manao an'io le fiverenana io dia rehefa nanjavitra zany radialy fa ka nahavita dia nomeny anarana anizay io zavatra io a nalainy apahany tao anatin'ny teny hoe tokatoka dia nalainy ny apahany tao anatin'ny hoe tononkalo dia rehefa nanjavitra izy a dia nitany fa mety dia ny hoe tokalo satria raha tsy radialy fa ohatra dia afa no mety nataony anarana fa iz radialy fa nynamorona an'ly izy a dia nataony hoe tokalo le anarana ty karazana literatura zay nofironiny ity
zay ny makasika ny ataotsika hoe ny nipoirany ny andohany ity tokalo itya eto za de va tehandre zay le santionany manodidina an'izay tokalo zay
ya apahany zao ataotsika apahany foany mialatsiny amin'ny radialy fa la tsy mamaky an'izy
voatsonga zany moentina
tsy voatsonga fa nalaina kisenjasenja fotsiny satria betsaka ny tokalo efa vitany radialy fa misy tokalo ohatra eny e misy tokalo anankiray tya ny soratany radialy ny tenenina tany am-piandohana teo moa hoe misy zanaky ny karitra tsinana ny radialy fa betsy misaraka izy a avy ao vatomanjy eo iradialy dia amin'ny fiteny betsy misaraka no anjafetany radialy fa nlay atao hoe tokalo dia ty misy santoina natony tokalo a fohy de fohy fangala lesona zay no lohateny a nomeny radialy de mialohan'ny amakiko an'ity fangala lesiny tya de ny rehefa hiatsa zany lay pitokalo engane tsy hodiso am'izany radialy fa raha miteny hoe pitokalo a de rehefa hiantsa izy zany de fa mampiomana mialoha mampianatra mihitsy ny mpiaino hoe rehefa isaiky ny mahavita andininy zao a na an-dalana zao a de averinareo a ity fihezateny ity de lay fihezateny asianjadialy fa averina zany a atao anatin'ity le hoe fangala lesiny ity zao le fihezateny ka azamanjy azamanjy ary azakoho miesona fa fiainana tsy aby io dia fangalana lesona izay ny anankiray dia na izahko ampiana anankiray le fivezenana iny a ka zamanjy azamanjy ary azako miesona fa fiainana tsy aby io dia fangalana lesona izay izany ary la iasiany radialy fa averiny mpiaino rehefa miteny izy hoe rehefa mavita andinina izao a na an-dalana izao a dia mamerana ny mpiaino dia ho vakitsika ny elay tokaly hoe dia za ihany zany sady
mamaly
mpiaino a no mpiantsa fa tsy manina ly izy efa ilazana fotsiny hoe zany ny santinana tokalo lalon dia amin'izao fa tsy maninna fangalana lesona ny fitiavanaio dia fizeno ny tantarany ka tsy hoe anao ny voalohany na koa hoe anao ny farany fa mbola maro ny fagnaraka fomba ny fitiavana nzekizeky koa misaraka ka azamanjy azamanjy ary aza koa miesona fa fiainana jiaby izy io dia fangalana lesona fa voamaharegny hoe mamy ny fitiavana mamy ny fitiavana dia mekameka sy hirodoka anizeo tanora tseotseogno sengizy io mafetra ndraika raha vaky zay ny fiero rehefa di rehefa be fitery fitetika izegny koa mba tsirony fa dinonjio matetika ka azamanjy azamanjy azakoho miesona fa fiainana tsy aby io dia fangalana lesona ohatr'izay le endriky le tokalo zany a zany hoe misy karazana fiverenana reo firay hoy ny mpihira dia iny a na ny mpiaino fotsiny manao an'iny na iombona n'ilay mpiaino sy ny mpiantsa kanefa rehefa esorinao reny le fiverenana zeny a dia tonikalo ihany zavatra io any zany le iavany a ka nanomezanjady aly fa anarana azy hoe dia ataoko hoe tokalo ny anaran'izy ity mariana namanao tsy lavina fa ny ohatra anakirozanyizay sika teo ny sovarambita sy ny tokalo io tsy hoe ny sovarambita dia airiniry anjia mora sy rafiany no miangaly an'izy io fa efa tsy vitsy mba tsy lazako hoe efa betsaka ny miangaly aza tahaka izany koa ny tokalo tsy radialy fa ihany a no miangaly tokalo a fa efa tsy vitsy ihany koa ny miangaly ny tokalo zany hoe izy ireny zany a dia karazana literatura asa na miezaka na ezahana akafaka fa rehefa tena manorobony eo io a dia tena literatura malagasy mandeo rano miavaka amin'ny atao hoe tonokalo satria ny anaovako hoe tonokalo a manana endrika tonokalo zany a na ny sovarambita na ny zapady ny tokalo
raha matsikaritra ny zavatra noresantsika teo sy ny ohatra nomena zany tsika mandidina ndray teo zay hoe somary misy tsirony kokoa izy rahamaty amin'ilay famoronana
zay mantsyohatra metyona
satria ohatra misy zavatra mifampiditra mifamatotra ao anatin'la izy dia enika na ny mpiaino ary faly amin'ikeo tsy vita ny eny fotsiny fa afaka mandray
anjaro de zay le atao hoe asakaloka ao anatiny ity zavatra itya ka miteraka an'izay le hoe famoronana vaovao de io le atsontsika hoe hay forana na hay famoronana mety azotsika etsorona azo daholo zany na hoe hay forana na hay famoronana azo tenenana azo daholo
de zany retrehetra zany lazana hoe mivoatra ity resaka literatura ity a
miaina
miaina araka ny tokony izy any koa itsika kosy afaky ny olona fotsiny amin'izay efa misy hatra amin'izay fa noho ininay fisiny saina mikaboka dia tsara fana ihany isinny famoronana
zay le hoe fanabiazambo e zay le manabivo zay
mbola misy ihany ireo vokatry ny aifamoroana hafa horesahana eo a ataontsika mety omenoatra eo mifangaro mifameno amireto sms reto le fanazavana fanampiny amin'izay tsika tsy lany fotoana be dia andeha aloha atsika asitsika faingokely vetivety a makasika ny hoe sms
Sehatra ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS.
Ny fotoana famakinana SMS dia toy izao mihitsy izany, ny 0330850002 no ahafahanareo mandefa ny SMS mifanandrify amin'ity lohahevitrisika ity 0330850002. Manana eo amin'ny fifakadiny eo isika na latsaka kely na mihoatra kely arakaraka ny zava-misy ny andraisana ireo SMS avy aminareo. Hoy ianareo milaza manao hoe zavatra ianarana ve ny tononkalo sy ny tantara sa talenta fanomezam-pasoavana tonga ho azy, dia aiza no misy ny sekoly fianarana tononkalo sy tantara raha ianarana?
Zavatra ianarana ve reo le fizatiana manaraka le voalohany ataontsika hoe fanomezana fanomezam-pahasoavana tonga ho azy, fanomezam-pahasoavana tonga ho azy tompo. Kanefa ranomena fahasoavana ianao ka tsy nampiasa, tsy nampitombo, tsy nanabevo, dia zava-poana ihany zany. Tahaka ny ray zalaina taleta ao anatin'ny baiboly, nisy nandevona ny taletany, nisy nitehirizina fotsiny tao le taletany, nisy nampitombony taletany, fa tsy maintsy kolohina io. Eo le hoe mahafanomezam-pahasoavana azy fa tsy maintsy kolohina io. Misy ve ny sekoly fianarana atreto aloha tsy mampantatra hoe misy sekoly fianarany, fa fifampitaizana ny tena afana mampitombo an'izay le fanomezam-pahasoavana ao anatinao zay. Le fifampitaizana tiako tenenina mety hoe mifampikasoka amin'izay hoe fampanoratra efa manana maha izy azy ianao a, miditra anatina fikambanana ianao a, mamaky ny zavatra efa nataon'ny teo aloha ianao a, zavatra ohatran'izay, manaiky tsikera ianao satria ny tena atao hoe tsikera dia izay manatsara, fa ny manabanto tsy tsikera zany a, efa mpanabantiana. Manaiky any raha atao hoe tsikera manatsara zavatra ianao a, zany hoe sady mahay mampivoatra teny ianao zany a, manaiky ny fampivoaran'ny hafa anao. Zay ny tena sekoly goavana eo anatiny tiny tontolo ity. Raha ny fiheverako aloha fa mety misy miteny hoe tsy mahay an'io raha tsy mianatra an'io. Za moa mpanoratra fa tsy nianatra an'io ato, tsy nianarako a, fa le nataonao hoe fanomezam-pahasoavan'io a no nobiaziko voa no nanatevina tamin'ny famakim-boky, tamin'ny fifampikasohana tamin'ireo zoky. Mazakitsika miteny zao mbola miaina ao anatin'izany a, fa tsy hoe fa mba nahavitana loatsa kely teo dia nahaboakaboky kely teo dia namoaka tantara tany amin'nyrady eo dia atao hoe kalaza, atao hoe mahay tsy tompoko, fa isan'andro isan'andro a mila mampivoatra tena ao anatin'io.
Zay no mahakasika an'iny valim-pandreniny tianao tenena ihany koa anatin'ilay izy, dia zao hoe nao aminao ary le talenta rehefa tsy trandrahana, rehefa tsy iezahana ny mampivelatra azy any, dia zava-poana ihany rehetra izany. Raha ao aminao ilay talenta ka tsy ampianao zavatra mba atsara azy, tahaka ny hoe manana vary ianao sy loka, ataontsika anana foana ve ny loka ao aminao, tsy asianao sosisosy mihitsy, atao manakorotory fa dia tsy ova mihitsy zany tsirony zavatra anankiray iny. Hoy ianareo milaza manao hoe tsy ny adala no adala fa ny manadala ny adala no tena adala. Inona zao ity? Io ity ampeniko le namana voasoratra ao a, azo dinihana ve a, mety mbola tonga mpanoratra ihany de ny mpanoratra hoy izy a sa manahoana? De tsy de mazava loatra hoe miantsa ianao anatin'ilay izy fa tsy tonga tsara ty aminay ny hevitra.
Azafady ny ena manatsy laviny sikoteny kely io le zavatra tsy mazava tsika sy tsy laviny io a, fa na tsy mazava aza le sy azo tenenina ao anatin'izy io. Izay a tsy hamaky an'le zavatra nalefanao eto, fa ny azo tenenina dia izao a, azo atao a ifantinihan izay le nampitaiky teo a manana zavatra ianao ataoko ao anaty falangosotsina ty zavatra dia ataontsika hoe io zavatra soratanao izay tsy mazava isany namana tsy lavin'io satria rehefa manoratra dia mba manana koa fotoana manoratra tsara fa
azaoanoratra
ohatran'io e fa raha ohatra manokana dia tsy mamaky a zavatra ohatran'io le nalefanao io fa mba miezaka matotra ao anatin'le izy zany a dia mifanjay ami'ny namana efa tena milomano ao anatin'io tontolo io dia reny a mifanakalo mifanakalo zavatra amin'ireny olona ireny a le olo reny afaka manampy a afaka manitsy a afaka manoro satria izy io ny e dia iaina nampitiavana namana tsy laviny iaina nampitiavana itony tontolo ny literatura tony fa zay matsy mahatonga ny olona mandisy hoe olona mivalolavo olona vodona mpitiavana olona resy ny mpiainana fa na inona filaza na inona iaina nampitiavana io fa rehefa tsy ao ny mpitiavana dia tsy atapavoaka ninona ao anatiny zavatro io ianao dia zay zany satoina mitiako hamalina ny le sms misy hoe diapieny voasoratro nonodiniany masonao mba ho tonga vokatry lay tsy fanoratanao n'izy mazava no mahatonga amaky azy tsy mazava ozyny ihany koa fa hialatsiny to
ia mety misy hevitra hafa ihany koa mety tianao atongavana io koa arakarak'le hoe midina andalana sy ny sisa ny fiafaranny teny zay nysoratanao na ny fizateny zay nysoratanao dia mahafahana manakajavatra eto nefa izy mitambatra ao anatin'ilay hoe soratra maro sosina dia izay no olana anankiray milaza ianareo milaza ato hoe ahoana ny azahoana ny laharany mpanao sova ny avyany aplika vila moa no miresaka an'izay hoe mpakafe dia raha iresaka manodidina ny hoe sova sy ny mahakasika ny literatura ianareo a tiana bevohany zany dia hifanakalo hevitra amin'ny namana avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy a dia eny talarary asa eny analakely no birao fiasany zareo a dia afaka mandeha makany ianareo zany raha toka tsy zay nefa dia tokony antso ianareo a ny laharana 0 22 443 87 a dia ao ianareo no maka ny laharana ahafahanareo a mifampiresaka amin'ny namana afanzaraza manodidina an'izay a fifampizarana izay zany hoy ianareo ato milaza manao hoe a tsy voatery adrima ve tompoko a ny tononkalo a voantsoina hoe kanto
ay valina ka saika tena hoe tsy ao anatin'ny loha hevitra izy tsy lavinyany zany fa valina e ny rima dia izay amin'ny antsoina hoe endrika ivelany tononkalo misy mpanoratra tsy mampiady rima zany mihitsy izy a na hoe mampiady any izy fa tsinjaindray kanefa kanto le zavatra soratany ny endrika ivela zany a dia singa anankiray amaritana ny atao hoe kanto fa tsy hoe tsy miavy rima ny tononkalinao a dia tsy kanto satria zay le fiheverana mantsy hoe ny atao hoe tononkaly dia ady rima zay le famaritan'ny olo zay dia raha vao tsy miady rima dia tsy tononkalo lay fanahy ao anatiny a ny tena maizy andatoa ataontsika hoe tononkalo zay le fanahy ao anatin'izay a zay le atao hoe poezia io poezia io le ataony lanjazana mihitsy hoe atsaratara mialatsy ny fa mihita sakale anina satria mamalytsika namana tsy lavina ka tsy tokony fehezina amzany atao hoe rimo zany a refa manoratra tononkalo
zay no mahakasika azy iny a misy sms zay tsy tokony ho ato anatin'ny resaky tsika izao no ilazanazy a milazany hefiteny anareo ato anatin'ny afo a dia ho ataontsika any anatin'ny frigory anatin'ny vata fampangatsiahana dia amin'ny fotoana mamety azy a horesantsika aza matahotra anareo fa efa voaray ireo zavatra ireo hoy ianareo ato milaza manao hoe a inona kay nodikan'ny izao vanim-potoana izao inona no anarina iantsona azy a andeha any anatin'ny rimba ihany keo angamba no sara malina an'izay hoe vanim-potoana inona antsika izao salama zavatra roa samy mahaleo tena le hoe
amin'ny talenta sy fanomezam-pasoavana sa zavatra mitovy, le talenta sy le hoe fanomezam-pasoavana ve mitovy sa
samyfanomezam-pasoavana fanomezam-pasoavana ohatra ianao zao hoe mivavaka amin'andriamanitra ianao zany hoe andriamanitra miovamiova vehivavy enjy a nanganako firenena vano de miaino vehivavy enjy ianao ahafahanao manangana firenena vano na hasoasoavana ianaokan'izay. Fa lay talenta ihany koa de mety mitovy amin'izay, tsy ny olona rehetra ny eny no zalaina talenta hoe ataoko lasa mpanoratra ianao, fa mety olona mitsongahina izy lasa mpanoratra ireo. Fa ny fahaizany mikolo sy nanabe vo ary nampitombo an'izay talenta nomena azy zay no italika azy a ho amin'ny fahasoavana na tsia rehefa tsy ampiasainy kinona ny fahasoavana aterakio. Lay fahasoavana ny tsy miaty izay rehetra hoe miantefa mivatana aminao e, fa azonao le izy a de mampaninona ampiarabelona aminao. Aty ohatra zany hoe raha nahazo vola makareny ianao kanefa tsy nahalala afatsy ny tenanao a teo amin'ny fiainana, de fahasoavana fahasoavana amin'ny lafi ny inona izay zavatra izay. Fa raha ainao a nampiasa n'izay vola makarena azonao fahasoavana, azonao zay anasoavanao ny tenanao a de mivelatra makamy mpiarabelona aminao, zany ny tena atao hoe fahasoavana feno zany. Fa raha mi tenanao rery robainy zalahy ianao.
Ia de mila ampiasaina zany zay tsy tehirizina fotsiny fahatany. Hoy ianareo anaty SMS aty, samy hafa ve ny mpandinika sy ny mpanoratra? Inona no mety
dinika momba ny literatura ohatra zany, ohatra zany atao tsy hoe mpandinika momba ny literatura, samy hafa ve ny mpandinika sy ny mpanoratra? Andaotsika aka ohatra tena tonga de mivaingana be mihitsiny. Anisan'ny mpandinika literatura nanany lazany a zany atao hoe professeur Simeon Rajaona zany, kanefa ela ny nafantarako azy efa tsy namantsika tsoa moa izany efa lasany akoatran'izao ana, fa to tsy mbola nahita hoe titony karony soratany professeur Simeon Rajaona ty sombitantarany soratany a ty tantara fononany soratany, kanefa izy raha andinika an'ireny zavatra ireny de mampiaiky volana, samy hafa zany le izy. Fa mety misy hoe mpanoratra fa mpandinika ihany koa isika malagasy anefa manana n'ilay fitenenana manao hoe tsy mety raha sady mifofotra mivelivy de tsy haiko mazava ve zay oateneko zay slavina. Rehefa mpanoratra ianao zany de mpanoratra, rehefa mpandinika ianao zany a de mpandinika, fa afahafa le izy raha miara-miasa sady mandidy ny omana.
Loky la o mambotsiva
mamiatsy
finy aro mazava ho azy. Hoy le fanamariny ato milaza manao hoe salama tompo, aratany voalohany lazaiko fa hira le izy ka ia taranaka tonokalo le resaka le taokalo zany resahany eto
taranaka tonokalo
satria le misy an'le fandraisana anjarany ihanina koa matikle
somary vaka amin'le fomba filaza hoe taranaka tonokalo, de mety izy koa zany a niteny hoe taranaka tokatoka satria tokalo a de fampifadiana tokatoka sy tonokalo de lasa tokalo ny anarany, takzay ihany koa ny sova rambita fampifadiana ny sova sy ny tonokalo de izy ireo zany zay fanampifadiana nefa de niezahany namoronan'le mpamorona azy mihitsiny hoe tsy maintsy mingadona so dombarambita dombota, fa rehefa lavataonao mingadona taralilo io zany a de tsy sova rambita ndray io fa sovaralina ndray sa azafady ohatraohatra zay le eritseritra natongavana tamin'le anarana famoronana.
Eny tompoko, satria ao anatin'ny fotoana ahafahana mandray miantso isika de ho asitsika faingo kely vitivity indray ary
sehatry ny fandraisana anjara amin'ny peo na antso mifantana.
Iaraka izay fiona fandahinareo an'izay de soanareo no miditra mivantana amin'izao fotoana izao mahakasika an'ity aloha hevitra hifamorona ity manodidina an'izay rehetrarehetra izay ny 0 20 22 443 90 lahara tokana no afahantsika miditra mivantana zany ao anatin'izao fandaharana izao nyresantsika teo mahakasika ny hoe sovaramita ny tokala mety misy famoroana hafa ihany koa mety efa misy any ambanimbadika any nataonareo na hitanareo renareo efa niainanareo azonareo atao no miresaka azy eto na ihany koa hitondra fanontaniana nareo manodidina an'izay loha hevitra izay de avenatrany ny 0 20 22 443 90 mafanareo mitavandana manodidina an'izay koa satria mbola misy vokatra ihany ao anatin'ilay hifamoroana mety mbola tsy voaresakitsika de hotapohantsika indray ny fahalalan'ireo efa mafantatra ny makasika an'izay akoatra n'ilay hoe tokalo sy ny sovarambe
azotsika raisina ihany koa namana tsy lavina ny karazana literatura atao hoe kapobava io kapobava inzay a de niainga avy any ateraka tany amin'ny fazy betsy misaraka avarasa tany ny kapobava namana mpanoratra tononkalo ihany koa no namorana ny anarana hoe kapobava io de ny tantaran'le kapobava anizay a de tahaka izao amin'ny fomba karazana lahabolana io a misy karazan-dahabolana fanao any amin'ny faritsy betsy misaraka varatra analanjorofo iny zany amin'ny faritsy analanjorofo iny a sony ranovongo anoano zany karazana kabary izy io io zany tsy le kabary hoe mikabary ministra mikabary ny filoham-pirenena fa lay kabary de io le tena ampitana zavatra ao anaty fiarahamonina de io zany a karazana kabary fananarana satria tsika ny hoe mahalala mbola miteny hoe kabary ny anina tao nanaterany anina kabary tao renyreny ny kabary reny de amin'ny farisa nalanjorofo iny zany misy an'izay hoe rehefa misy olona manao adisoana teo amin'ny fiarahamonina mety hoe nanao tafady nandikan'ny fitsipika ifampifehezany amin'ny fiarahamonina nanao zavatra tsy nety fa amin'ny fiarahamonina zany de kabarina ampahabe maso kabarina ampahabe maso a de tebahana atao vakobantsilany eo mihitsy zany hoe inona tsy nety nataon'ity olona ity mihoatra amin'ny fifampitonjahany eto mihoatra amin'ny fomba misy eto sy ny sala am'izany de tsy hoe alaimbaraka sy anaovana vakobatsilany eo fotsiny izy a fa manaraka nyle filazana tsy mety nataony ampahabe maso iny a de misy anatra atao amin'ilay olona io ihany de rehefa mbola mamini mamerina moa izy de miantsa aminy sazy ny fiarahamonina arakaraka ny misy moa manao izay le teneny namana tsy lava zay hoe dina ohatran'izay fa io samy manany azy mana io de miantsa aminy io de zay lay karazana efa karazan-dahabolana mihitsy io a satria kabary le zavatra io atao akabary mihitsy io zavatra io de io zany a no rehefa mahita zany namana ulrik zaka zay no namorana azy io mpanoratra avy any amin'ny faritra analanjorofo izy io a de ny zany izy io zany a hoe io lay kabary fanaovana anatra imasom-bahoaka io a na lafi ny nanana endrika tononkalo satria eo amin'ny fiainana andavanandro io zany a mahatsapa ary mahita hoe be dehibe ny zavatra tsy fahaseho masoandro ny fanao mivoana amin'ny iainany fiarahamonina de ataony tsy ataony akabary indray le izy zany a fa ataony amina endrika tononkalo de ny mampiavaka azy zany a miteny vantana amin'izy ny zavatra mivoana amin'ny fanao andavanandro amin'ny fialahamonina izany a, zany hoe mamaky mantsilana ihany koa, manebaka ihany koa, kanefa aty amin'ny fiafalany a mampita anatra foana izy izany. Dia io zavatra io izany a karazan'le anatra fataotazy ihany fa namboarina izany le fomba filazana azy, hoe rehefa misy olona maditra, misy olona manao tsy mety eo amin'ny fiarahamonina dia mendika azy no kapohana. Fa ilozika zaka zany a tsy mananjo hikapoka olona amin'ny tanana, amin'ny firitsoka, amina jaby, amina fitaovana fikapohana fa ny vavany no nampiasainy, fa nataony antsoratra le izy. Dia miendrika tononkalo ihany zany a io kapobavy io, fa ny fomba fanehokevitra ao anatiny a miavaka ary mitovitovy foana io zany hoe milaza zavatra tsy mety hita iraha mahita io a, fa tsy hoe izy mpanoratra ihany no mahita an'io, iraha mahita ao anaty fiarahamonina. Dia rehefa avy io izy a miteny hoe mba tsy mety kosa zany a fa zaozaozao ny tompony ho izy. Dia zay ny ataony hoe kapobava, kapobava ny namaritany ilozika zaka amin'izay karazana literatiora zay. Miendrika tononkalo le izy zany a raha jerena amin'ny endrika ivelany, zay le kapobava. Fa tokony mitondra satoinana kapobava ihany a namana tsy lavina fa tsy nahavimbona,
tsy voatsy rambony tanana,
tsy voatsy rambony tanana.
Ihany vokatry ny ifamorona hafa mety mbola misy atsika ifampizarana ampiainy hoe tsy voalaza antsika tamin'izay efa mbanomanantsika ankoatrany fantaniny sy valiny izay famerana.
Ia, izy ny betsaka namana tsy lavina fa zy saka lakana aloha momba ohatra zao a tonga ao an-tsaiko ihany koa, misy zay efa be dia be mahafantatra ny atao hoe riankalo satria na ny mpiankaly a ny mpakafy ary ty karaza na literatiora atao hoe riankalo tya dia efa betsaka ihany koa. Izy io indray a dia ny namana rano hoe no nanetaka ny anarana hoe riankalo. Dia le riankalo zany a raha jerena amin'ny akapobeny fotsiny, raha jerena amin'ny akapobeny fotsiny a dia ohatrany hoe io ve tsy sompo tantara. Nefan'izay rehefa jerena amin'ny akapobeny hafa io ve tsy tononkalo. Dia eo anelanelan'ny tononkalo sy ny prose zany le riankalo a raha jerevana amin'ny akapobeny. Mety avy amin'izay angamba no anisan'ny hoe mba hialana amin'izay adihevitra be dehibe misafotifoty zay a dia omena anarana le izy. Dia nomena anarana zay hoe riankalo, misy hoe rina dia ny hoe korina kalo ny korina de le riankalo a sa zasy hoe lalovitsika kely le teny koriankalo ve sa kalo ny korina, mitovy any zany ohatrany hoe kole blanche blanc pole. Dia nahazo an'izay endrika afy izay, kanefa tsika zany le raha mijery raha mamaky riankalo tsika zany a dia miverina any alohabeny ny saina zany hoe inona zany tsy mariankalo an'ireny epistily ireny, ohatran'ireny epistily soratra an'ire masindapaolo sy ny namanyireny, inona ny tsy mariankalo an'ireny zany. Dia jery koa tsika zany a tamin'ny fotoanazy mbola tsy misy tony tambazotra tseratsera toy ny taloha ataontsika hoe fa elaela na dia tsy ela be ara taratasy ny fanoratana rehefa solosien le divato le sosandaty any ianao ihanina
mamangy sy ny sisa,
mamangy sy ny sisa mpanoratra dia salama fa misy teny tianambara. Dia rehefa mantany tena koa tsika zany dia hoe inona koa zany tsy mariankalo an'izany, kanefa ao anatin'izay tontolo olona hoe haifamorona an'izay zany a dia na misy ara ny epistily a, na misy ara ny reny sombontsoratra, na misy ara ny reny le leçon sans date reny a, dia rano hoe sy ny fomba azy zany a dia nanao hoe hafa amin'ity ary ty no zeto lafiny zaozao reto a ity zavatra soratana ity zay atao hoe riankalo no anarany, zany hoe koriankalo, kalo ny korina zany mety azo lazana zao fa le akany moa zany nataony ananana ohatra ny zao tsika raha mamaky hoe boky fofombadiko de mille cent tanera ny malala ny fofombadiko ny aza tinoina fa miodina eo amin'ny taratasy ny fanoratana tovolahy sy tovovavy kinanjo a zay fanotsy zao de tsy mifakafantatsako hoe ilisy a ilay nanorata tamin'ny lala ilala ilay mamady ny taratasy ilisa fa ohatraohatran'izay de any koa zany a de efa misy epistily ve sa inona le tao anaty privetra sy zavatra ohatran'izany fa aty miverana koa antsika zany hoe temin'le hoe ay famoronana na misy azy zany zetrarehetra zany a misy saina mikaloka foana hoe manao zavatra miafaka tsy ireny zavatsy ireny a fa hafa mihitsy ny ti le natao ty azo atao tsara mihitsiny koa ny tonja somba santionana ry ankalo kanefa rehefa nandinika de ry ankalo a tsy mety hoe akanapahany fotsiny fa tsy maintsy vakina fienina ry ankalo ohatr'izay le santiona amin'ny hoe ry ankalo mbola misy zany atao hoe vanikalo vanikalo io zao ny hitako sany za fanjaza za miteny hoe io ny hitako hoe za indrindra ao anatiny ti ay famozonany ti atreto aloha mety misy any a fa tsy fantatro fa zay mahasamy ampiseho masoanjo any any no fantatry zay mahasamy ampiseho masoanjo zay le hoe taleta zay fa adevinao koboninao any io a de anao raha mbola anao samy zay izy zany a de tsy tafiditra ao amle tontolo tokony isiny ohatra hoe manoza ty anao nefa tsy ataonao aseho anao a de iza koa ny teny hoe manana tonikalo namana tsy lavina nefa le tonikalo aza tsy fantatsyolona koa de io le vanikalo nzay zany a namana atao hoe mefablo zay no solona anarana entiny fa ny anarana eo anaty karapanonjo raha mandimby soa mahefatiana engany tsy hodisy zay mefablo raha mandimby soa mahefatiana zay ny anarany de mefablo io nzay zany a nanoratsy izy tonikalo tonikalo ona le nysoratany tamin'izany fotoany zany de rehefa nanontaniana izy zany hoe fa inona marina ity soratany mefablo ty tonikalo sa slamo de na izy tompony ara tsy nahavaly aby izy hoe tonikalo ty sa slamo fa ohatrany ny slamo aly izy a kanefa to ohatrany tonikalo ohatrany tonikalo izy a kanefa to ohatrany slamo de rehefa nandinika ny zavatra nataony tany izy zany a de ny fiheverany zany a hoe afa sady totsy tonikalo tokoa ty a totsy islama tokoa ty de nomeny an'io anarana atao hoe vanikalo de mivanikalo ono a hoe tonikalo mila vaniny satria ny tontolo ny vanikalo izy e vakinao a de manafotoana daholo ny zavatra soratany
efabloa
ohatrany slama ihany le izy zany maintsy fotorak' zay le izy azy tsy mitsitsitsy fitenenana mihitsy ao anatin'le izy de izy tenany mihitsy zany mahatsapa hoe ohatrany manafotoan'olona ohatra milamila vaniny aman'olona kanefa aleo tazonona amin'io a fa atao hoe vanikalo ny anarany
eny tompoko de izay no namarina ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrana namana fanjarazany tonazavamelapilarakebla zay ankasitrany ianareo nanohatra smsoanay amisotra ny namana arlefany ajansiatra teknika metraka ny mandrapiresaka zay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonina ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany